An ka taa Mali kɔ kan fɔlɔ, kɛrɛnkɛrɛnyana Ɲame Nijɛri jamana kan. Yen kunun alamisa ɔkutɔburukalo 29 san 2020 in na Nijɛri ni Mali ye filanin bin kɛ si ma se si la cilu kelen kelen. Badenya sera ntolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2021 labɛn ni hukumu kɔnɔ. A ɲɔgɔndan tana Stade General Sini Kuncɛ de la Ɲame. Nuhumu Jane, Mali dege karamɔgɔ ka fɔla a ɲɔgɔndan fusayara kosɛbɛ ka da kan a bena to senantolantanaw ka senkola ka dɔn. Nuhumu Jane ka kumakanw dira VOA lasigiden Ɲame Abdul Razak Idrissa ma.
Voilà, kɔni kɛra match duman ye. A kɛra match duman ye. Mais an ka objectif tun ye de réellement ka an ka se ka match international sɔrɔ. Ala y'a kɛ an sera ka nin sɔrɔ au Niger. A match ninnu je pense que a bɛ sɔn an ma kosɛbɛ. Et bi match bɛ sɔn an ma kosɛbɛ parce que a b'an permettre réellement an ka se ka an ka joueurs ka niveau an ka se k'u niveau dɔn. A kɛra équipe yɛrɛ ye o a kɛra u yɛrɛ ye o kelen kelen ye o. An ka se k'a dɔn joueurs bɛ niveau min na parce qu'an ye préparation daminɛ a ma mɛn. C'est vrai que c'est souvent difficile. Ni préparation daminɛ 3 semaines dɔrɔn i tɛ se ka joueurs niveau évalué. C'est pas possible. C'est ça que Balzana. Mais tu peux juste avoir une idée par rapport à certaines choses. Est-ce que le joueur, non, le joueur mais est-ce qu'il est capable d'abséca faire leur apporter ou pas? Je pense qu'on est à l'objectif.
Niger de Karamoko Haruna Dula, allez à Ira, Kojabi Nyumando, Kadaka, Niger de saison d'Amené de là. Akakumakan dira, VOA la Sigide, Abdul Razak Idrissama, Ñame.
Pour un peu match, parce que. Il y en a qui n'ont pas joué une journée de championnat.
Ni en dula tan folo de sabu ni yere a jati mine awa chaman be haluluma awa championnat yere kile folo ma on dula tan ke folo angana nyene fana kapoko ambe sa damine dula tan ko tumu konna de la awa chaman be no lu se glima dum ko sibe folo anye fenyuma chaman de sron dula tan ngono nga wati do la al ni dimse no kumbe sega de seka nyuan sron ni dula awa wati mene ko be fana dula tan fana awa titani ko sabu wati do la mbe no fana ba kuntana ka seka wuli ka jobu yen awa anga ekip adversi kan nga woni atabe amba e pmodo a tun bɛ se ka gɛlɛya an bolo an bɛ segin ka na an da kɔfɛ nka kuma dɔ an bɛ segin ka na dulatan yɛrɛ fana kɔnɔna la ɔ nka waati dɔ la fɛn dɔw tun bɛ an jɛ nka hakili la ka fɔ dulatan fana ye o de ye ni dulatanw kɛra ka fɔ k'a bɛ tugutugu ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababuya ye fiɲɛ caman bɛ yen an bɛ se ka fura sɔrɔ wa n dalen b'a la yanni awa janvier kalo yɛrɛ fana cɛ min ye dulatatɔn yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛta caman sɔrɔ yɛlɛma caman bɛ se ka don ekipu kɔnɔna la awa ka a sabu kɛ championnat bɛna daminɛ badenya dulatan caman an bɛna se ka olu fana sɔrɔ yanni phase finale cɛ.
Académie de football étoile du Mandé Senantolantan Rola, Badouguna Fanji, Mali Senantolantan Demisson, Mounoussima Temesantan Olonflakan, Kadeu Kodo, Oluye Sessoro, Mauritani Kadeu Kan, Chelou Sabani Kele, Mali Kanuna, Okara Kosegini et Taralila, Sibiri Temene, Mali Sessoro, Chelou Oran et Kanankolo. Badenya Senantolantan Yongodan Do, Minoube Do, Kan Kade, Maroc, Baflan Gwani Kele, Sanre, Eliminatoire la Benuko Kumukono, Veo Abamara Torola Bamako, Siaka Traorekala Selido.